Ha, kakav masu za početak, pre početka zakona akcije i reakcije. Radijska zvezda u telu pilota. Da, da, opet se to radi u jednom ovom Facebook postu ili još bolje share-u. Dakle, podeli koji sam načinio, uputiš i Facebook prijatelje na link ka blogu novinara magazina Ona Bratislava Mihajlović. Naime, ono što je za novu godinu svanulo na stranicama magazina Ona, sada je dostupno u obliku krajnje udobnom za dalje šerovanje, naravno s moje strane. Moj prezdomaćin, novinar Bratislav Mihajlović, koji je za priču o mom idi mi dođi mi životu izboksovao nekoliko skupih stranica u štampanom izdanju magazina Ona svojevremeno, konačno je postavio ovaj intervju i na svoj blog Art and Pop, tako da je priča sada dostupna i u digitalnom formatu. Malo sam se dvoumio, kaže Bratislav, oko naslova, jer nisam bio siguran da li je adekvatan, ali mi se na kraju učinilo da je, kao takav, radijska zvezda u telu pilota ipak interesantan. Ako imate zamerku, recite, sve može da se promeni. Ja da imam zamerku? Tamam, posla. Oduševljen sam, Bratislav. Znam samo da bi me sneveselilo kada bi se naslov ispilio iz floskule koja se tipično primenjuje na ljude sa više zanimanja. Ono, kada za nekog poput mene, a to sam čuo par sto puta, kažete, on je najbolji pilot među radioviteljima i najbolji radiovoditelj među pilotima. To me ubije u pojam. To kompliment? Kompliment bi bio, jel te, da kažu da ste najbolji i pilot i radiovoditelj? Ovako ostaje samo da se pospete pepelom i da iz svega zaključite kako ste i loš pilot i loš radiovoditelj. E, zato je naslov koji je smislio Bratislav Mihajlović baš dobar. Hvala.
Korak dalje. Izazov. TDS warning is okay. Korak napred. Continue to decelerate. Tehnološki drugačiji. We're 15 kilometers out. Moderniji. We are decelerating. Brži. 6.5 kilometers descending. Intuitivni.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
This is what they say.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću u IT svetu nemam, a ni vi nadam se. Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo. Najprej ono što je bilo, početak pre početka, radijska zvezda u telu pilota, a onda društvene mreže, da li su opasne po život? Drugi deo, životne priče britanskog, a našeg kompozitora i producenta, Božidara Ristića, alias Bože Venere, Igor Jel, dijalog čovjeka i grada, mržne ljubav, Ivan Trajković, hakeri protiv elektromreža i studiju u vašem računaru, Marko Marjanović, može li hladni rat da ima dobri strana? Marko sa svet, živjeti na njivi, kao sav, na njivi, pazite, kao sav siromašan svet. Popularna TV serija služi kao maske za širenje malvera, priče i života, Melita i Ambrošić, dame krila biraju, Apple Dodi, još jednog Google stručnjaka u svoj AI team, Article 13 prošao, EU parlament izglasao zakon o autorskim pravima, fotografisanje brzinom svetlosti, internet za celu planetu, leteći Kalašnjikov, od 1. jula niže cene roaminga u regionu, računari vas snimaju. Možda računari snimaju vas, ali ja snimam Zaire, pa evo već 19. godinu. Malo li je? Nije malo uopšte. Mnogo li je? Nikad nije dosta. A za vašu informaciju, ovo je zakon akcije i reakcije, ovoga puta sa rednim brojem 964 964. I 964.
Razumem!
Yeah.
Cause Fontanelle Gone is where I'm gonna be. Oh, damn you, girl, y'all went and messed up the world, yeah. And what I'm trying to say is my old sweet friend, my man. You got everybody singing your tune, but you're flying on a pretty balloon.
You got a pretty
box, you let it shine it on. I hope you miss me when I'm gone, cause Foxy Lady Gone is where I'm.
Još jedna vest o internetu za celu planetu. Iako nam se čini da je internet sve prisutan i sve moguć, skoro polovina čovečanstva još uvek nema pristup globalnoj mreži. Po podacima Ujedinjenih nacija, u svetu ima između 3,5 i 4 milijarde korisnika interneta, a svakodnevno ga koristi manje od 2 milijarde. Također u ruralnim, nenaseljenim i ratnim područjima pristup internetu de facto ne postoji. Tehnološki gigant Amazon želi da ovo promeni projektom Kuiper. Reč je o izgradnji mreže od 3236 satelita koji će kružiti oko planete na tri različite visine. Ovo bi trebalo da bude sasvim dovoljno za kvalitetan internet pristup svuda u svetu. Ipak, glavni fokus ovih satelita bit će negdje između 56. paralele, gde i živi najveći broj korisnika interneta. Ovaj projekat Amazon namerava da realizuje do 2030. godine. Treba podsjetiti da trenutno postoji još nekoliko projekata satelitskog interneta. OneWeb i SpaceX već su krenuli sa realizacijom, a u svemirsku trku će uskoro da se uključi i japanski džin SoftBank. A sada?
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Generacija kao ja, koja je nekada davno maštala da ima svoj studio. Danas, ne danas, već godinama unazad, može da ga ima onako, na puc prstom, u svom računaru. A jedan od takih entuzijasta zvuka je i Ivan Trajković, stalni saradnik Zaira. Evo njega sa pričom o studiju u vašem računaru, ali da vidimo kakav je studio ovoga pita u putanju ili puta u pitanju.
Si ga žešbu.
Davno su prošle vremena, kaže Ivan, kada vam je za snimanje imalo kvalitetnijeg zvuka, bio potreban ceo muzički studio. U posljednjih par decenija DAV, muzički softver, virtualni instrumenti i ADD interfejsi su omogućili ogromnom broju producenata, kompozitora i muzičara da muziku stvaraju kod kuće, a ovakav studio se čak i popularno naziva bedroom studio, dakle studio u sobi. Postoje veliki broj kompanija koje nude opremu za male kućne studije, a cene se kreću od par stotina do par hiljada dolara. Kompanija Arturia, najpoznatija po svim virtualnim i hardverskim sintesajzerima, odlučila je da ponudi stvarni studio u jednoj kutiji. Audio Fuse je audio interfejs koji koristi USB vezu sa računarom. U prilično malom kućištu se našlo mjesta za sve što treba muzičarima. MIDI ulaz i izlaz, SPDIF optički ulaz i izlaz, fono ulaz za gramofone, dva mikrofonska ulaza i dva nezavisna konektora za slušalice. Gornjom stranom dominira velika kontrola za jačinu zvuka, a pošto Fuse ima dva audio izlaza, može da se koristi kao monitor kontroler za dva para zvučnika. Također, ovaj interfejs ima i tri USB porta na koje možete dalje povezivati klavijature i DJ kontrolere. Iako se po zvuku ne može meriti sa skupljim profesionalnim rivalima, Audio Fuse je odlično rješenje za videomontažu, youtubere koji žele kvalitetni zvuk, pa čak i ozbiljne gamere.
Volim slušati radio.
Zair. sugar, twice as good as salt. And if you get hooked, baby, it's nobody else's fault. So don't do it.
Say rock, come on. Say freeze, come on. Say rock, come on. Say freeze, come on. Say rock, come on. Say freeze, come on. Say rock, come on. Put 'em up, put 'em up, put 'em up.
Higher, baby. Get higher, baby.
Out 3 years from now just to commit more crime. A businessman is caught with 24 kilos. He's out on bail and out of jail, and that's the way it goes.
Tek da vas podsjetim da su od 1. jula cene roaminga u regionu niže za 27%. Regionalni sporazum o roamingu potpisan je 4. aprila. Dakle, imat ćemo ne samo dan studenta, nego i dan slobodnog roaminga. U Beogradu, dakle, potpisan na drugom digitalnom samitu zemalja Zapadnog Balkana i omogućit će niže cene roaminga od 1. jula ove godine. Sporazum su potpisali predsjednici 6 zemalja Zapadnog Balkana, u ime Srbije ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. U prvoj fazi od 1. jula cene roaminga bit će niže za 27%, a od 1. jula 2021. roaming bi trebalo da bude ukinut u zemljama Zapadnog Balkana. Sporazum predviđa da cene za minut razgovora ne mogu da budu veće od 22,4 dinara, cene poruke od 7 dinara, dok će maksimalna cena za prenos podataka biti 21,4 dinara, sve bez PDV-a. Pa dodajte onda PDV. Cene roaminga sa Albanijom bit će umanjene za 85%, jer Albanija do sada nije bila deo sporazuma koji su 2014. potpisale Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i BiH. Ih, da nemojte kazati.
Zakon akcije i racije. Zajmer, zajmer, zajmer.
Evropski gradovi, najčešće odgovorni prema sopstvenom graditeljskom nasleđu, nisu uspeli da se odupru potrošačkoj arhitekturi. Gradnja i profit su se izjednačili. Evo jednog aprilskog obraćanja Igora Rila, National Geographic narodu, pod naslovom Dijalog čovjeka i grada, mržnja i ljubav. U drevnim fondovima ljudske mašte, kako kaže arhitekta Bogdan Bogdanović, mislilac, pisac i nekadašnji gradonačelnik Beograda, izgleda da je bilo manje mjesta za nežnost i za ljubav prema gradu, no što je bilo prostora za sasvim suprotna osjećanja, odbojne nelagodnosti, prezira i pre svega straha. Tragom Bogdanovićeve misli u epskim spisima, uključujući tu i sve te knjige monoteističkih religija, nailazi se na zastrašujuće, devastirajuću gradorušilačku silu. S vremenom ljudi i gradovi su se pomirili, makar pristali na mirnu kohabitaciju, ali to ne znači da su gradovi prestali da budu ugroženi. Nova se oba naroda ka primamljivim svetlima i novim mogućnostima neminovno dovodi do rasta gradova, a u samim gradovima čak i do promjene arhitektonske paradigme. Potrošački porivi i estetika, tržnih centara na suptilan način doprinose nestanku grada ili promjeni gradova kakve poznajemo. Ni evropski gradovi, najčešće odgovorni prema sopstvenom graditeljskom nasljeđu, nisu uspjeli da se odupru potrošačkoj arhitekturi. Dakle, gradnja i profit su se izjednačili. Koliko god da je moderno, podrđivanje zaradi, bez promišljanja šire konteksta, neminovno će dovesti do fizičke, prostorne i mentalne dekompozicije gradova. Dvojica meni omiljenih velikih arhitekata, Louis Henry Sullivan i njegov učenik Frank Lloyd Wright, bavili su se teorijski konceptom demokratske arhitekture, koji bi se u najkraće mogao opisati navođenjem Sullivanove misli u slobodnom prevodu. Duh demokratije u funkciji traženja izraza u organizovanom društvenom obliku. Stoga usmerite svoju arhitekturu ka demokratiji, ne ka feudalizmu. Hvala što čitate National Geographic, kaže na kraju Igor Ril u svom obraćanju pod naslovom Dijalog čovjeka i grada, mržnja i ljubav, u kojima čovjek nikako ne bi smeo da pobedi grad u kojem živi. Hakeri su okomili na elektromreže, a Ivan Trajković na haker. Mali se zina prikazao na internetu kao i na unutrašnjim mrežama kompanija, organizacija pa i država odavno su prestali da budu samo krađa podataka, širenje propagande ili krađa novca sa bankovnih računa. Današnji hakeri ili grupe hakera mogu privremeno da onesposobe električne mreže, hidro, termo i nuklearne elektrane, komunikacije i telekomunikacione provajdere. Stoga nije čudno da sve zemlje NATO, kao i Rusija, Kina, Indija, imaju posebne jedinice državnih hakera, uglavnom pri vojsci ili obaveštenim službama. Cyber napadi su postali legitimno oružje kako u internet ratovima, tako i u onim klasičnim. 2015. i 2016. godine nekoliko gradova u Ukrajini kao i pojedini delovi Kijeva ostali su u mraku zbog hakerskog napada na računare u jednoj elektrocentrali. Nedavni nestanak struje u celoj Venecueli također se pripisuje hakerskom napadu. Također američka cyber komanda je uspešno izvela napad na iransko nuklearno postrojenje 2010. koristeći Stuxnet tehnologiju. U pitanju je vrsta naprednog računarskog virusa koji može sam da se unapređuje i sakrije na računarima žrtvama. Te može da bude neotkriven godinama kao što se i ovdje ispostavilo. Francuska procenjuje da bi samo jedan cyber napad na elektromrežu koštao privredu i građane 1,7 milijardi eura nedeljno. Veliki broj elektrokompanija u EU koriste već zastarelu tehnologiju u svojim mrežama. Neke od stanica još koriste Unix operativni sistem i 486 računare. Sasvim je sigurno da će stručnjaci za računarsku bezbednost biti veoma traženi u budućnosti, a od njihovog znanja će zavisiti banke, bolnice, kompanije, pa i cele države.
Thank you for this info.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Okay.
Nova priča Marka Marjanovića i ovoga puta pod naslovom Može li hladni rat da ima dobri strana? Odgovor je, kaže Marko, prost i nedvosmislen. Može. Pitate se vi kako? Pa tako lepo. Ako se izuzme opasnost od nuklearnog rata, koja u suštini nije tako velika kao što se nama predstavlja, jer svi savršeno dobro shvataju da u nuklearnom ratu nema pobednika. Dakle, ako se izuzme ova opasnost, hladni rat itekako može imati dobri strana. Hladni rat je svima nama asocijacija na trošenje basnoslovnih suma novca na proizvodnju borbenih sistema koji vrlo brzo bivaju i prevaziđeni. U suštini to jeste tako, ali šta se krije iza tih borbenih sistema? Možda je tu ključ odgovora. Iza bilo kog velikog vojnog projekta stoje ogromni timovi naučnika. Malo je poznato da svaki vojni projekat ima i svoje pobočne rezultate koji najčešće tek posle nekog broja godina dospevaju u civilni sektor. Zahvaljujući takvim pobočnim proizvodima, vojni programa, danas imamo internet, širokopojasnu mrežu u vidu mobilne telefonije i tako dalje. Čitav hladni rat je bio obeležen ko će bolje i ko će više. Danas je malo poznato da su u Sovjetskom savezu postojali računari praktično paralelno sa ENIAC-om u Americi. Krajem 70-ih Sovjetski savez je izgubio ovu trku delom iz ekonomskih razloga, a delom što političari nisu shvatili značaj računara i procesora također za budućnost. Novi hladni rat je doveo do toga da američki monopol iz 80-ih i 90-ih bude znatno narušen, premda se o tome danas nerado govori na zapadu. Prema nekim podacima, danas postoji u svetu svega 6 zemalja koje su sposobne samostalno da proizvode procesore i sopstvenu arhitekturu. To su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Tajvan, Kina, Rusija i Japan. Svi su veoma dobro naučili lekciju od pre 10 godina kada je u Iranu uništeno industrijsko postrojenje samo zahvaljujući tome što je Iran imao američke procesore. U sferi računara za kućnu upotrebu svi su još prilično daleko od konkurencije Intelu i AMD-u, ali je sasvim zaočekivati da će kroz 5 do 10 godina i njihov monopol biti ozbiljno uzdrman. Proizvodnju sopstvenih procesora u Kini i Rusiji Zapad uglavnom tumači kao manijakalnu želju lidera gore pomenutih zemalja da budu jaki. Ovo politički možemo tumačiti kako god hoćemo, ali svakako da nije dobro da čitava svjetska računarska tehnologija bude u rukama jedne, najviše dve zemlje, jedne iste političke orijentacije. Tačno, Marko! I hvala ovoga puta Marku Marjanoviću. Danas sa pričom pod nazovom Može li hladni rat da ima i dobri strana? Odgovor je, čuli ste, i prost i nedvosmislen. Može.
And now, great music for a great city.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1984. godine. Veliki demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1984. Bože ljudi, nikako da ispričam priču o Boži Veneri. Božidaru Ristiću. Vi slušate i eto, upravo ste danas čuli ovaj demo snimak iz 1984. godine I Wanna Be Alone, elektropop autora koji je sebe nazvao Venera. To je u stvari bio 16-godišnji momak koji je te 84. godine to donao i predao mi u hodniku Radio Beograda na samoj portirnici. Ne znam da li je nešto stigao u tome da ispriča, ali znam da je ta, ova pesma, bila veoma dugo na demo top listi, ali dan danas mnogi slušalci zahtevaju da je čuju u ovoj emisiji, što mi je veoma drago. E sada konačno, posle toliko, prošle su godine, od te 84. ajde da saberemo i oduzmemo, prošlo je 35 godina, pa me baš interesovalo šta se umeđu vremenu dogodilo sa Božom Venerom.
Da, pa emisija bi trebala ti traje mnogo duže da bi mogli da pomenemo ovako, ali mnogo toga se događalo, 84. je davno bila, to je bio početak nekih sintesajzera i neke nove tehnologije, samplera, i to sve je bilo jako uzbudljivo za nas klince tog doba. Imao sam sreće, zato što moj poznanik u Beogradu imao studio, jedno od prvih studija u Beogradu koji je imao sampler i neke sekvencere, on je donio, to je neki Mirage and Sonic iz Amerike. Vrlo ljubazno mi je dao preko noći ključ da ja koristim to mesto i ja bi ponekad to koristio.
Umeđu vremenu uopšte nismo kontaktirali, niti znali šta se dešava u životu onog drugog. I nekako, ne znam sad više kako to beše, on mi se javi, ja kažem, pa Bože, pa to je ono dete od pre 35 godina. Ajde da se nađemo pa da vidimo kakav je njegov život bio umeđu vremenu. I oprilike ovo bi bili nekakvi iskidani odlomci biografije Bože, to je Božidara Ristića, alias Boris London, jer on ima dosta tih svojih alijasa, sam kaže jedno od 20-ak, autora projekta iz tih njegovih tineđerskih dana zvanog Venera i pesme I Wanna Be Alone.
Da, pa ne znam, to je bilo prva pesma ikada u životu koju sam napisao, ikada prva pesma koju sam komponovao. Pre toga niti sam nešto komponovao, niti sam nešto napisao, ni tekst, ni melodi, ništa. Eksperiment. Svi smo ono doba kupovali, to je naručivali ploče iz Londona, pa i ja, preko Ljube Bubala i Miće Bubale, braće iz grupe Beograd, koji su mi bili prijatelji, to je svojevremeno veliki bend. I tako da su oni imali utjecaj na mene u ono doba, i bez njih teško bi što bilo. Svi ostali projekti, ja mislim, moram njima delom da zahvalim. A ova pesma mi je pala na pamet zato što sam bio tipičan tinejdžer, a kome su svi bili dosadni i koji traže to neko svoje mesto pod suncem, pa je tako nastala ta pesma.
Što slušate su neke od mikseva kojih je radio, on sam kaže, na stotine, pod raznim imenima, pod raznim alijasima. Inače, prvi naš kontakt u stvari, evo sada sam pronašao na mom Facebook profilu, idući sa mesiđima unazad, čak do 2017. godine, glasi ovako: pozdrav iz Londona, Zorane Majster, ovde Boža. Prvu neku pesmu koju sam sklepao si ti pustio na demo topu, zvala se Wanna Be Alone, neki band kao Venera. Čak si početak pesme, onaj gong i neki sea koristio za špicu. Davna lepa vremena, nadam se da si dobro. Odgovorio sam, naravno. Gde si sada? A ja sam sada, kaže, kada sam u Beogradu, prva vrata do Radio Beograda. Radim filmove, pišem scenarija. Biće neka serija koju radim iz RTS. Zove se Veroučitelj sa Milošem Bikovićem. Dobro si inspiracija, kaže, mogu i filmi o tebi da se napravi. A, ne, nemoj, u stvari može, ali pod uslovom da mi igra Brad Pitt.
A što si otišao u London i kod koga?
Samo zbog muzike. Nikod koga, nisam poznavao nikoga i engleski mi je bio čisto onaj školski. Da? Apsolutno nikoga nisam poznavao, ni jednu jedinu osobu. U ono doba, prvo što sam radio, otišao sam u prodavnice muzičkih instrumenta. Ne bi li probao sve nove prelepe igračke koje do tada nisam mogu da vidim. I tako mi to bilo jako uzbudljivo. I onda mi je neko rekao da postoji jedan naš čovjek koji se zove Toma na Earl's Courtu, i kod koga se 20% jeftinije cene svih tih instrumenta. I onda sam ja otišao kod njega, odneo neke silne pare, ne znam, u ono doba nekih 30-40.000 maraka, i rekao mu da mi treba oprema da kupim. I on onako nije mogu da veruje da je ušao čovjek da mu se vrata kupi sve što ima u radnje bukvalno, i to pomogu mi mnogo. On je sad pokojni Toma. I zahvalno sam, mnogo mi je pomogao sa savjetima u ono doba. I tu sam kupio tu neku svoju prvu opremu, iznajmio i stavio, kupio sam televizor i samo sam ga slušao 24 sata dnevno, ne bili tako učio engleski slušajući BBC. Zaključao sam sebe bukvalno u taj stan jer mislim sam ne zaslužujem da izlazim napolje, da idem da uživam, da se provodim. Ja sam tu došao sa namerom i sa ciljem da uradim nešto u muzici. Ali je bilo jako korisno. ta neka disciplina. Aha. Bez te discipline mislim nikad ništa ne bi uradio da bi zaglavio po noćnim klubovima. Interesantno, Ljubo i Mića Bubalo koji su mi iz Londona donosili ploče od kompanije PWL, Pete Waterman Limited. U ono dobe to bilo kao popularno za nas klince, kao Bananarama, Jason Donovan, Kylie Minogue. Mislim, mogu si da budeš cool i da slušaš nešto drugo. Mislim, ja sam pomalo slušao, nadam se, i te cool pesme, ali kao klincu bili su mi atraktivni ti neki novi zvuci, u ono doba novi zvuci, PWL-a. Pa sam onako totalno optimistički krenuo u PWL. Kada sam došao u taj PWL, uspio sam da ih nagovorim da mi daju studio da koristim u noćno doba, kada nema nikom tu. I rekli su mi jednog petka uveče, evo ti studio za vikend, pa nam pusti u ponedeljak šta si smislio, kao da im pokažem da ja nešto umem. U stvari mi čak nisu ni dali priliku da im pustim tih 10 pesama koje sam tada imao. Rekli su, ajde ti nama nešto novo, nešto na našoj opremi da mi čujemo šta ti imaš. I onda se je napravio neku pesmu preko vikenda sa mojim drugarom koji se zove Tony King, koji je onda isto postao deo tog PWL-a, Engles. On je inženjer zvuka, ja sam producent. I onda smo nešto zbrljali za taj vikend, da kažem, i u ponedeljak. A Pete Waterman se, koji je bio direktor kompanije, se pozvao u svoj ofis i rekao, ajde momci, čujemo što imate. Mi smo pustili tu pesmu, onako nervozni. I on je pustio jednom, pa pustio još jednom, pa još jednom. I na kraju mi je ponudio da radim kod njih za platu. To je bila neka pesma, ne mogu ni setiti, nešto od tih tipičnih PWL-a, da li bila Sibyl ili tako nešto. Neko od tih crnih pevačica iz tog doba. I ponudio sam posao da radim na platu. I imao sam to veliko zadovoljstvo da mogu da provodim mnogo vremena tamo i da... Ali mi smo radili te neke B strane na početku, te neke extended mixes. Nismo mi dobili odmah priliku da budemo deo nekog A-tima. To smo morali da zaradimo vremenom.
Ali ste i uspeli vremenom.
Jesmo, uspeli smo vremenom i uradili smo dosta toga.
Ovo je Boža London pod pseudonimom Eurogroovy, Dive to Paradise, Dance Matrix iz 1995. U stvari, kaže Boža London, Boža Ristić ili Boža Venera, kako hoćete, izašlo ukupno oko 440 ili 450 pesama koje sam producirao ili koproducirao na vinilu, na CD-u i na kasetama. Dok mene muzika poslala posao u tim 90-ih godinama, pa nisam sebe promovisao. Hej, da, čak sam snimao i neke moje pesme sa Kim Wilde, kao recimo ovu tu baladu ćete da čujete, ali pre toga da čujemo kako izgledala ta saradnja sa Kim Wilde.
To je jako slučajno, potpuno slučajno došlo do te saradnje, kao i mnogo toga u životu. Znači, pomenuo sam ove muzičke prodavnice na Tottenkurt Roadu. Postala je jedna koja se zvala Turnkey. Otišao sam tamo da kupim neke klavijature i vidio sam jednog dečka tu koji traži da kupi on neke klavijature. I vidim da nije znao šta traži, da nije bio dovoljno upućen. I vidim da ga niko nije zarezivao, da kažem, da mu pomogne. I ja mu pričam i kažem, izvini, dečko, da li ti treba pomoć? Ja imam neko iskustvo, već mogu ti pomognem. On kaže, da, ja mu pomognem da kupi klavijaturu. I ispostavi se da je on nekom bendu koji se zove Worlds Apart, u ono doba, i snimaju upravo album za Simon Cowell-a, koji je sad kao poznat od onog X-Faktora. I taj Simon Cowell je u ono doba bio A&R, disko kuće koja se zvala BMG Arista Records, i imao je taj band potpisan za sebe. I odveo me na sastanak u taj BMG kod Simona Cowella i da mu pustimo nešto što smo on i ja uradili umeđu vremenu. I mi smo pustili i on je prihvatio tu pesmu koja se zvala nešto You're My Heart, You're My Soul ili tako nešto u to doba. Desilo se da sam preko Simon Cowell upoznao brata od Kim Wilde, koji se zove Ricky Wilde. I otišao sam on je producent, u stvari mnogi to ne znaju, ljudi koji znaju, znači Kim Wilde, Ricky Wilde je producirao skoro sve pesme od Kim Wilde. Možda čak i ne skoro, ja mislim da je sve pesme producirao i napisao je pola njeg pesma, ako ne više. I ja sam odjednom sebe našao u njihovom studiju u Stevenageu, to je blizu Londona. imali smo svoje studije, svoju producentsku kuću i svoju izdavačku kuću. Treba smo stvari da radimo pesme za taj band, Worlds Apart. Ja sam zato otišao kod njih. Međutim, usput sam im pustio taj neki moj stari demo koji se zvao When a Woman Loves, koji sam inače uradio u Beogradu sa istom tom pevačicom koja je uradila taj demo I Wanna Be Alone.
Da?
Koju ti nisi čuo, nikad čuo u stvari tu pesmu. I odjednom Ricky Wild je stavio se ove druge pesme na stranu i rekao, hej, stani moment, ovo je u stvari dobro za Kim. Hajde zovemo Kim. I ja kao klinac, mislim, bio sam pomalo zaljubljen čak u Kim Wild ono doba.
Naravno, ko nije.
Da, ono, slušao sam neke njene pesme pre, dok sam bio u Beogradu i tako to. I odjednom ulazi Kim i odjednom ona peva moje pesme. Gleda u mene koji sedim za miksetom i pita me je li dobro, kako treba da pevam? Je li ovako, je li onako? I ja onako u nekom bunilu, prosto ne znam da se to stvarno događa.
Tebi sve dobro.
No je rekao, ti si počastio, sve je super. I bilo da su uzvoljio, 4 pesme smo u stvari snimili. I u tom momentu kad smo već čekali da krenemo da snimamo zadnji snimak, da i mix i sve, dobijemo vest da je ceo njen A&R tim otpušten. To znači ovi svi ljudi koji su vodili računa o njoj.
Za Kim Wild, kaže Bože, uradio je 4 pesme. Ceo album su isproducirali i onda je njena stara disko kuća otišla u likvidaciju, a Kim u neku depresiju. Ostavila je bila muziku, pa sigurno 10 godina, čitavi 10 godina zbog te propasti disko kuće. Nije ukapirala, kaže Bože, kako se menja industrija, internet. Ima negdje, kaže, te 4 pesme koje Kim otpevala. Evo jedna od njih koju ćete sada čuti. Dakle, Bože Venera kao producent sa Kim Wild u pesmi When a Woman Loves.
Zajir.
When a woman loves, she surrenders without thinking, just follows her feeling. When a woman loves, she surrenders, doesn't care, what tomorrow brings. 'Cause when a woman
slušate Zagrem Akcija, Andrej Akcija
i ispovesti.
Let's go!
Kiva, introdukciji Božidara Ristića, alias Bože Venere. A evo sada, nastavljamo priču sa njim.
Tvoja baza je London, često su u Beogradu, ofis ti je u Danskoj. Gde ti sebe vidiš u ovom trenutku na britanskoj sceni u čiji si deo?
Pa gledajući na ono staro doba, sve bilo drugačije, jer muzički biznis je bio mnogo bolji. Mi smo izdali preko te disko kuće, koji sam prvo bio in-house producer, onda direktor disko kuće u Londonu, se zvala Avex, bile u 22 Soho Square. Ja sam na početku bio tu in-house producer, dugo vremena, a pri kraju našeg rada sam je bio i direktor disko kuće. U ono doba sam bio i remikser, isto, radili smo neki preko 200 remiksa, jako velikih imena, isto tipa George Michael, razne neke velike imena, ali onda se, kao što kažem, muzički biznis promenio mnogo, došao internet, došao illegal download i sve, tako da je naša disko kuća, nažalost, mora se zatvori, jer svi su puštali naše pesme svuda, ali mi nismo bili plaćeni za to. I morali smo tražiti neki drugi način da zarađujemo novac. To je bilo ono najgore baš od 2000. godina kada sve disko kuće su počeli se zatvaraju, kao i studiji za snimanje. Prebacio se na filmski svet i TV svet. Posto sam producent na danskoj televiziji i počeli smo, dao sam im neke originalne koncepte, neke quiz, show programe. Posto sam počeo da pišem za scenarije isto. Počeo sam ovdje pišem neki scenarij, napisao sam sa prijateljem scenariju koji se zove Vera Učitelj sa Milošem Bikovićem glumcem. Sad čekamo naše vreme da dođe, zato što Biković ima drugu seriju koja se zove Južni vetar i ne može da bude isti glumac u istom, da kažem, žanru u isto vreme na RTS-u. Čekamo da se ispuca ovaj Južni vetar, ne bi li počelo naše.
Ovo je Kristina Aguilera, Reflection.
When I'm lost in the rain.
E pa da znate, Bože Venera, odnosno Boris London, radi i sa Kristinom Aguilerom. I ne samo sa njom, radi i sa Phil Oakem iz Human League, nekoliko snimaka. Pa su potpisali, kaže on, za jedan album, Deal, Earth, Wind and Fire. Tu sam potpisan ja, kao executive producer, Boris Gregorian. Ma sve to davno bilo, dodaje. Jeste, to su sve produkcije iz srednjih i kasnih 90. godina. Ali, lepo stavka u biografiji, zar ne?
Ovako dosta si renesansan ovako po svojim interesovanjima i kad te neko pita šta si po zanimanju, šta ti odgovoriš?
Pa ja volim muziku, to mi je osnovna ljubav, zato sam se i vratio sada muzici ponovo posle dosta godina. Trenutno snimam pesmu koja se zove I Depend on Me, koja je charity pesma za decu bez roditelja. Orphans in Need se zove charity u Londonu i radim je sa Nick Masonom koji je bubnjar Pink Floyda, on je sir bubnjeve. Mike, koji je iz grupe Genesis, svira gitaru. Je upravo jurimo Johnny Deppa da nam isto svira gitaru preko njegovih producenta. Johnny Depp trenutno snima film u Beogradu. Pesma je stvari jako dobra. I iz ugla je dečaka koji peva svoje majici, koju nikada nije upoznao, a je rock pesma. Vratili smo se muzici, sad opet smo se vratili Japanu, isto nešto. Radimo neke pesme za Japan, iz Tajvana. Ja sam živao u Japanu 4 godine, radio sam kao producent. A to čisto ti dam možda par pesama ako ikoga od slušalaca to zanima uopšte.
Da, očekujem linkove.
Eto što se tako i za ta života priča Bože Venere, Bože Ristića, odnosno Borisa Landona. A tih neki milijun pesama, kako on kaže, u dance club fazonu, kaže to sam sve ja. Mada i to je tek jedno od mali milijon imena. Inače, ovdje sada dosta radim, pa na slici koju stišanje vidiš i neki teatar sa tribinama u krug, no, to je sada nastavak, drugi deo priče njegovog života koji se kreće između muzike, retro elektronike, show biznisa, pisanja scenarija, TV snimanja, prekomplikovano za jedan skromni Zajer. A ovo da te nasmejem, kaže kraj Boža. Kada sam počeo da radim u Japanu i dok još nisam imao engleski pasoš, imao sam dokument na kome je pisalo Travel Document for Aliens. A jesu, dobro. A i Bože, neka vrsta vanzemaljca, šta da vam kažem. Eto, sve je počelo te 1984. godine i njegove pesme I Wanna Be Alone, s kojom se kao 16-godišnjak pojavio na demo topu tadašnjeg Ventilatora 202. Kaže da si tour menadžer benda Procol Harum, dakle oni i dalje postoje i čim si tour menadžer znači ti tu na turneje.
Da, oni su snimili novi album pre nekoliko meseci. Moj prijatelj Denis ih je producirao i zamolio me da im pomognemo oko organizacije koncerta. Ja već imam iskustva s tim inače, pa sam organizovao dosta toga, bit će i turneja po Japanu. Ja pošto sam živio 4 godine u Japanu, već znam šta treba da se radi. I bio i dobar album. Mogu bi da ti dam isto neku pesmu da pustiš od Procol Harum sa ovog albuma. Oni su još uvijek omladići, puni energije. Odlične su im nove pesme. Osim ova White Shade of Pale koji se ih znaju, ja mislim, a ove nove pesme će isto da nađu slušalci.
Ja pretpostavljam da oni tom pesmom ili otvaraju ili zatvaraju svaki koncert.
Uglavnom zatvaraju. To je zadnja pesma, da. Ja mislim da je sada glas pevača mnogo bolje nego na samom početku karijere. Sad ima tu neku težinu. Kao što recimo Elton John sad mnogo bolje zvuči uživo nego što je zvučio kao mlad pevač, tako i Procol Harum se zvuči stvarno dobro, zrelo. Ja mislim da će biti uživanje svakom ko čuje novi album.
Eto, to je bila priča o čovjeku inicirana pre 35 godina s pesom I Wanna Be Alone i projektom zvanim Venera. Božidar Istić, to jest Boris London. A sada, novi Procol Harum. Ne da nije bleđo blede senke, nego je blistavio blistave fasade.
Zvajer. I get so crazy I can't think. He keeps on buying better sets of wheels. He don't have no idea just how I feel. He's my neighbor.
IT News. Šta je to kada kažete leteći kalašnjikov? Bilo je samo pitanje vremena kada će mali dronovi dobiti primjenu u vojne svrhe. Iako već dve decenije postoje velike bespilotne UAV letelice koje mogu da koriste veliki broj vazduh-zemlja raketa i naoružanja, mali dronovi su bili ograničeni na izviđanje i snimanje terena. Do sada. Ruska narodna kompanija Almaz Antey, inače deo koncerna Kalašnjikov, prikazuje letelicu sličnu klasičnim dronovima, koja posjeduje modifikovanu automatsku pušku tipa Vepr 12. Kompanija je i patentirala mehanizam za stabilizaciju drona dok koristi naoružanje. Ova letelica je namijenjena obaranju drugih dronova, pa čak i za neutralisanje nisko letećih helikoptera. Uzleće vertikalno i može da leti do 40 minuta. Iako je ovo još uvijek prototip, razvoj ove letelice traje od 2016. godine, a uskoro možemo vidjeti i finalnu verziju na bojištima širom sveta. Treba li da se radujemo tome?
Rekli su o... Prvi!
Pa boga mi ništa bez novih postova Markusa Makija. Ovoga puta ću zaista imati zadovoljstvo da vam saopštim njegovu priču pod nazvom Živeti na njivi kao sav siromašan svet. Svrna na vreme, vrate se optice, romantičanske vizije o tome kako bi čovjek trebao da živi. Ti recepti za život dolaze uglavnom od novodesničara, mada koliko pratim situaciju i mnogi levičari, zadani su istom zabludom. Naime, priča ide ovako. Da bi čovjek bio slobodan, onda mora bude nezavisan od sistema, dakle da proizvodi sve ono što mu je potrebno da preživi samostalno. Da ima svoj izvor vode, da izgradi stanište svojim rukama, da proizvodi hranu na obližnjoj njivi, da drži živinu, da zna da se leči biljnom medicinom, da drži pušku iznad kreveta u spavačoj sobi, da zna sebi da šije odelo, pravi cipele, alate, lonce i poklopce, da isključivo roditelji obrazuju svoju decu. Kažu da je smrt za čovjeka da pravi PowerPoint izveštaje dok sedi u kubiklu neke od multinacionalnih kompanija bez cilja i ambicija. Dakle, govorimo o povratku u rodovsku zajednicu. Kao i svaka romantičarska ideja, ona mora biti ekstremna. Sa jedne strane imamo zle multinacionalne kompanije, sa druge strane svako mora da muze svoju kozu u dvorištu kad se probudi. U sredini ne postoji ništa. Ni inženjer, ni pekar, ni vodoinstalater, ni advokat, ni agronom, ni fudbaler, ili sitni seljak, ili beznačajni službenik sa neizvesnom sudbinom. Nema trećeg za njih. Razumem ja da u vreme velikih kriza koje nas možda čekaju ili ratova, da čovjek na kratko vreme, ako želi da preživi, mora da se otkači od sistema. Ali kada preživljavači, takozvani survivalist movement, kako ga zovu na engleskom, o tome govore, oni ne podlače privremenost kao ključni argument, već to prodaju kao jedini mogući način za slobodan život. Međutim, to je čovječanstvo već uveliko probalo tokom milenijuma svog postojanja. Ne zato što je slušalo pametne filozofe, već zato što je bilo zarobljeno. Bilo je prinuđeno da tako radi raznim državnim prisilama. Čim bi se ljudima ukazala prilika da slobodno trguju, oni bi to brže bolje uradili. Uopšte im na pamet nije padao strah od gubitka slobode. Ako Milorad pravi najbolje opanke, a Živorad plugove, Milisav pravi najbolje sedla za konja, niko ne lije lonce kao Dragan, svaki mitar bi to rado trampio za ono što je on pravio. Bile to jabuke, ječam, vino ili točkovi za kola. Podela rade prirodno stanje u društvu iz veoma praktičnih i spontanih razloga. Svi smo mi različiti, sa različitim talentima i živimo u različitim prirodnim uslovima. Na kraju se uvijek specijalizujemo, a to znači da ko pravi opanke, to radi daleko jeftinije i kvalitetnije od običnog Milana. Ali zato obični Milan ima kruške koje niko drugi nema. Moraš da odeš daleko u svet, da nađeš iste. Podela rade rezultat ogromne želje ljudi da budu manje siromašni, jer svako od nas prodaje mali broj stvari u kojima smo najbolji. Mi time garantujemo najnižu moguću cenu za najviši mogući kvalitet. Multinacionalne kompanije nisu finalni rezultat najvišeg nivoa specijalizacije. To su monstrumi koje država ili direktno stvara ili odgovara da toleriše, jer time drži ljude pod kontrolom. Šta je drugo multinacionalna kompanija nego parazit koji svoje gubitke socijalizuje, a profite privatizuje i deli sa vladajućom klasom. U sobnom društvu velike firme kad gube, one gube i tačka. Ili se smanjuju ako su i ove korisne onima koji žele njihove proizvode, ili nestaju sa tržišta. Ironija cijela ove situacije je da glasnogovornici ekstremnog odvajanja od sistema to čine preko interneta, najčešće preko YouTube-a. Kao, hajde da razmenjamo informacije o tome kako da pravimo đubrivo i koje seme da sadimo preko sajtova. A da li bi kada je internet nastao da nije došlo ranije do ekstremne specijalizacije rada? Naravno da ne bi. Sitni seljak bi nastavio da traći milenijume trošeći ceo život da sebi skrpi jedan par cipela i drveni plug. Ne bi nikad stigao do nivoa da stvori internet, niti bilo šta blizu. Spavao bi dalje u štali, prigrljen uz kravu, da ga greje, brojeći nestrpljivo dane do proleća. Dok god budemo brkali državni ili burazerski kapitalizam sa realno slobodnom razmenom, bit ćemo žrtve raznih bizarnih ideja koji izgledaju zavodljivo na ekranu pametnih telefona, ali koje vode direktno u teror siromaštva iz koga smo tek počeli da izlazimo. Bogatstvo nije recept za sreću. Postoje mnoge druge dimenzije života koje su jednako ili još bitnije, ali je siromaštvo siguran recept za nesreću. Ne dajte se prevariti.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Good music all the time in your favorite podcast Second Uxia and Great Uxia. Let's sing it together.
Usto na tri noge bez i jednog čavla, sele su u pet do ponoć da prizivaju duhove. Sklopile su svoje oči i spružile bele prste i šaputale njegovo ime i šaputale njegovo ime. U tren se pretvorio
dušu.
sigurno to već sami znate, pa ne moram da vam ponavljam da je artikl 13, dakle član 13 prošao. Evropski parlament izglasao zakon o autorskim pravima. Kako stvari stoje, internet će se zauvijek promeniti. Kontroverzni zakon o autorskim pravima i artikl 13 u njemu izglasan je u Evropskom parlamentu. Nova pravila će obavezati kompanije da brinu o sadržaju koji se objavljuje bez obzira koga objavljuje na njihovoj platformi. I dok su mnogi muzičari i kreatori sadržaja godinama tražili uređivanje oblasti autorskih prava, ciljajući pre svega gigante kao što su Google i Facebook, vrlo lako se može desiti da ispaštaju obični korisnici. Za EU copyright zakon glasalo je 348 poslanika, dok je 278 bilo protiv. Zakon je prošao nekoliko revizija, ali nijedna promjena nije bila toliko bitna da bi uverila obične korisnike da će zadržati određena prava. Kako je zakon izglasan, sada će svaka država članica Europske unije ponaosob glasati o ovom zakonu u nacionalnim parlamentima. Kada usvoje zakon, svaka država će imati rok od 2 godine da implementira nova pravila. Protivnici zakona kažu da je to dark day for internet freedom, sumrak za internet slobode. A šta donose artikl 13 i novi zakon o autorskim pravima? Poznato je da su glavni problem dva člana zakona 11 i 13, gde je poznati ozloglašeni artikl 13. Postoji strah da će usled strogi zakon o autorskim pravima biti ugušena sloboda korisnika na internetu, kao i da će manje kompanije jednostavno propasti jer neće moći da implementiraju skupe filtere. Da li je reč o velikom koraku napred ili propasti svega dobrog na internetu, pokazat će vreme. Sigurno će doći do određenih promjena, a koliko će ne ugroziti internet slobode, znaće se čim se pojave prvi problemi. Apple dovodi još jednom Google stručnjaka u svoj AI tim. Kada je Apple imenovao bivšeg zaposlenog u Google, Johna Gianandreu, za prvog senior potpredsjednika strategije za mašinsko učenje i veštačku inteligenciju, tehnološki gigant je ukazao na to da je sve ozbiljnije u vezi sa AI-em, dakle Artificial Intelligence-om. Sada Apple pokazuje svoju posvećenost jačanju napara u domenu veštačke inteligencije, zapošljavanjem još jednog stručnjaka iz te oblasti koji dolazi iz kompanije njegovog najistaknutijeg rivala. Apple je prošlog mjeseca imenovao Jana Goodfellow za direktora mašinskog učenja u grupi za posebne projekte. Goodfellow je radio sa Googleom od 2013. do 2016. godine, a zatim ponovo od 2017. i 2019. godine. Tokom posljednjih 5 mjeseci njegovog rada u tehnološkom gigantu bio je viši naučni saradnik. Također radio za neprofitno OpenAI istraživanje veštačke inteligencije koje je finansirao Elon Musk od 2016. do 2017. godine. Stručnjak za AI nije objasnio šta njegova pozicija podrazumela i na čemu će tačno raditi u Apple na svoj LinkedIn stranici. Apple grupa za posebne projekte, međutim, poznate po tome što pronalazi tehnologije nove generacije koje kompanije koriste za svoje proizvode i usluge. Eto, to je ono čega nije bilo na njegovoj LinkedIn stranici od ovoga trenutka, kao da jest. Medijski zapis u prolazu. Moj Zajro prijatelj Ivan Trajković danas progovara i o društvenim mrežama. Da li su opasne po život? Društvene mreže su u Srbiji, kao i u većem delu sveta, postale dominantan način za komunikaciju, razmenu informacije i zabavu na internetu. Ali društvene mreže mogu i tekako da utiču na stvarni život, pa i da imaju fatalne posljedice. Vest o tragediji u Nišu odnedavno, kada je uzrok tragedije bio snimanje videa za Facebook, ponovo je u žižu domaće javnosti vratila temu kako i koliko koristimo društvene mreže i internet. Svakako da je online komunikacija odlična stvar, ali također treba imati i neke aršine kada, kako i sa kim komuniciramo. I kod nas, a i u svetu, broj lajkova, pregleda i reakcija na društvenim mrežama postao imperativ kod mlađe generacije, naročito kod tinejdžera. Također, u svetu tinejdžera se veoma koriste aplikacije Snapchat i TikTok, koje nisu stekle neku veliku popularnost kod nas. Trend među mlađima postaje snimanje videa za YouTube na najrazličitije teme. Često su u ovim videosnimcima prisutni omalovažavanje i uvrede. Da se takmičenje za lajkove na društvenim mrežama može kobno završiti, pokazuju i primjer iz sveta. Tako je 18-godišnja Miranda Brooke iz američke države Georgia poginula dok je emitovala video na Facebooku tokom vožnje i naletela na kamion. Italijanski ekstremni sportista Armin Schmeider poginuo je dok se padobranom spuštao sa planine u Švajcarskoj i sve to prenosio uživo na Facebooku. Roditelji kao i stručnjaci u školskom sistemu, ali šira društvena zajednica trebalo bi da obrate veću pažnju na to kako i šta se postavlja na društvene mreže, kako u porodici, tako i među kolegama, na radnom mestu, među prijateljima i poznanicima. I šta onda, Ivane? Hoćemo li ih odvratiti njihovih glupih ili zlih namera možda? A šta, kada nas ne bude u njihovoj blizini?
Najlepše pesme svih vremena.
I am free, got the birds in the tree, singing a song to me.
Free,
got the wind, the rain, sunshine for company, heaven is near.
And I can't understand why we gotta play hide and seek. Heaven is here, not above our heads, but right here at our feet.
Look at me, I thank the Lord, giving life to me. Heaven is here,
and I can't understand why we gotta play hide and seek.
Heaven is here,
not above our heads, but right here at our feet.
I feel happy. Surrounds me. I am free. Got the birds in the trees singing along to me. Yeah, I'm free like the wind, the rain, sunshine that shines on me. Heaven is near,
and I can't understand why we gotta play hide and seek.
Heaven is here,
not above our heads, but right here.
Vesti dana.
Šta može da dosigne brzinu svetlosti? A ništa, osim svetlosti same. A fotografisanje? Do pre samo dve decenije digitalne kamere su bile retke i skupe i ne baš veoma efikasne. Prvi digitalni aparati su imali rezoluciju od par megapiksela, koristili su vrlo skupe smart media kartice za skladištenje slika, a i same fotografije nisu bile kvalitetne. 15 godina kasnije svako od nas u džepu ima telefon sa veoma dobrom kamerom koja uz to može i da snima video zapise, a sve to možemo odmah i podeliti putem interneta. Međutim, niz godina se uz klasične fotoaparate i kamere razvijaju i posebne vrste optičkih uređaja, kao što su na primjer FLIR, FLIR kamere, koje snimaju toplotni otisak okoline, infracrvene kamere koje vide noću, kao i high FPS kamere koje mogu da zabeleže veoma brze događaje. Nova kamera, ako je možemo tako nazvati, koju su napravili istraživači na institutu Caltech ili možda Caltech, može da zabeleži događaj brzinom od 100 milijardi frejmova u sekundi. Ovo je skoro ravno samoj brzini svetlosti. Istraživači mogu da zabeleže kako zrak svetlosti putuje kroz bocu sa vodom. Ova ultra kamera će se koristiti za istraživanje ponašanja atoma i čestica u biologiji, kao i za razvoj nove generacije kvantnih računara. Eto, ako ne znate gde može da se primeni, ima i mesta gde je dobrodošla i na koje će doći, sad i sami vidite, brzinom svetlosti.
Ja vidim, avijacija u Zairu.
kako to dame krila biraju? Ovako. Jedno toplo obraćanje dopršalo je u moj inbox jedne od prošlih noći. To se ovdje glasilo. Poštovanje, mi se osobno ne poznajemo, ono vi ste uvelike utjecali na moj život i eto drago mi je da vam se mogu javiti putem Facebooka. A kako ste utjecali na moj život, pročitajte u članku u privitku. Ne samo jedan, sve privitke sam dao tom prilikom na uvid svojim Facebook prijateljima sa nesebičnim pristankom junakinja ovog intervjua objavljenog na stranicama zagrebačkog Jet Seta, heroine po imenu Melita Jambrošić. Nije lako biti pilot, još je teže biti žena pilot. A tek je u ono vremena to bilo teško. Dirljiva i uzbudljiva životna priča Melite Jambrošić. Kaže ona, odgovarajući na pitanje, jeste li si ikada susretali s predrasudama u zrakoplovstvu s obzirom na pol, da u aeroklubu nije nikad, ali jeste u Croatia Airlinesu. Nakon što sam 10 godina posle prvih letačkih koraka u jedrilici uspjela doći do profesionalne pilotske dozvole, javila sam se u Croatia Airlines na konkurs za kopilota. Prošla sam sve testove, simulator letenja i bila u užem izboru. Na kraju je na red došao razgovor sa direktorom školstva koji mi je rekao da me Croatia Airlines ne bi primila ni da sam instruktor na Boeingu 747 i Space Shuttle, pa čak i jedini pilot na zemaljskoj kugli, budući da je politika kompanije da ne zapošljava ženske pilote. To je bilo 1995. godine. Godinama kasnije su ipak morali da počnu zapošljavati žene u pilotskim kabinama, ali za mene je tada već bilo prekasno. Zato vojno vazduhoplovstvo nije imalo ništa protiv nje. Letela i leti kao vojni nastavnik letenja, povremeno kao kopilot u kompaniji Trade Air, a dogurala i do čina pukovnika. Shvatio sam iz njenog pisma da svega toga možda ne bi bilo da te dane 1984. godine nije u jednoj knjižari nabasala na moju prvu knjigu Krilata katedra, kako postati pilot. Dakle, dragi Melita, imate biografiju po kojoj bi kakav scenarista mogao napisati predložak za film. Čitajući priču o vašem životu, nailazi na mnogo poznatih momenata koji su ona mačo vremena, nažalost, promenila život još nekih vaših nesuđenih koleginica iz mog okruženja. Čast mi je što je moja prva knjiga koju sam posvetio svima koji žele da nauče letenje delimično uticala i na vaš život i profesionalno opredeljenje. Dirljiva i inspirativna priča. Držim vam fige za dalje. Na svoju beskrajnu sreću upoznajem još ljudi kojima su moje knjige pomogle da odrede životni put. Iskreno se nadam da poslane prve i nekoliko sljedećih to isto čini i moja posljednja pilotska knjiga. Uostalom, sve ono znanje, nekada rasuto po prethodnim izdanjima, sada je prikupljeno na jednom mestu u sigurnoj kući žilavih korica, jednostavno nazvanoj pilotska knjiga. Biću ponosan ako poslije Melite papire poraste još nekome, te njemu ili njoj pomogne da se laka srca vine u nebo. Ova moja posljednja knjiga nije posljednja samo zato što je najnovija. Ona je bukvalno posljednja, jer sve što je trebalo da kažemo o letenju, rekao sam, nema više.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
Zajem.
Pulling me further, further than I've been before. Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now.
Love me now.
Oh, love me now.
darkness into light, turn evil to good, even when we try so hard. For that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now.
Love me now. Love me now.
Oh, love me now. Oh, oh, oh. Love me now. Love me now. Oh, I don't know how the years will go down. It's alright. Let's make the most of moment tonight. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. And I know it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. Oh, yeah. Oh, I. Oh, love you now.
Računari vas tajno snimaju?
Yeah.
Ako ste paranoični i mislite da vas računari tajno snimaju, Ivan Trajković će pokušati da, ne da izleči vašu paranoju, ali da odgovori na ovo pitanje. Danas će računari, desktop, laptop i razne među varijante mogu da obavljaju niz poslova i zadataka u isto vreme. A također, gotovo svaki novi laptop ima ugrađenu kameru i mikrofon, a većina današnjih računara je također stalno povezana na internet. Pre par godina na internetu je veliki hit bila fotografija Marka Zuckerberga, osnivača i direktora Facebooka, na kome se vidi njegov lični laptop i kamera prelepljena parčetom selotejpa. Mnogi korisnici interneta su se sa pravom pitali, ako se on ne osjeća bezbedno, šta ostaje za obične ljude? Godinama kolaju proverene priče u medijima kako vas mogu snimati preko vaše web kamere, pa čak i preko kamera na telefonu i tabletu 24 sata dnevno. Neki od novih modela laptopa čak imaju plastični poklopac za web kameru kada se ne koristi. Dakle, da li je sve ovo moguće? Odgovor je i da i ne. Postoji veliki broj računarski virusa koji mogu da aktiviraju kameru i mikrofon, preuzmu kontrolu nad mišem i tako dalje. Zato bi trebalo da imate dobar antivirus softver, da izbjegavate posjećivanje sumnjivih internet stranica i da obratite pažnju kakve fajlove preuzimate sa mreže. Također, većina web kamera ima nekakvu vrstu signalnog svetla koje je uključeno kada je kamera aktivna, a aktivnost web kamere se vidi u softveru koje koristi ili samom operativnom sistemu. Ako ste i dalje paranoični, ne bi bilo loše da razmislite o Linux operativnom sistemu. Besplatan je i vrlo siguran, a Linux Ubuntu i Linux Mint su odlično rješenje. Znao sam, Ivan Trajković je veliki Linuxovac i ne propušta priliku da pusti vodu malo i na svoju mini hidroelektranu, ovaj na svoju vodenicu. Ali na kraju, kaže on, ako vam ništa od ovoga ne pomogne, ipak vi prelepite tu kameru. Ulazimo sada u svet zmajeva, zombija i superheroja. Popularne TV serije korišćene su kao maske za širenje malvera, ako niste znali. E, utoliko je njihova strava i užas slična zmajevima i zombijima. Cyber kriminalci aktivno koriste nove epizode popularnih TV serija kako bi distribuirali malver, pokazuje istraživanje kompanije Kasperski Lab. Igra prestala, Game of Thrones, Okruže mrtvima, Walking Dead i Strela, Arrow, serije su kojima napadači posvećuju najviše pažnje. Ovi i drugi nalazi objavljeni su u novom izveštaju. Igra pretnji, kako cyber kriminalci koriste popularne TV serije da šire malware. TV serije su jedan od najpopularnijih i najuniverzalnijih tipova zabave, ali ipak sa usponom torrenta, sajtova za online gledanje sadržaja i ostalih metoda digitalne distribucije, često su im povređena autorska prava. U mnogim regionima takvi programi mogu da budu korišteni putem ilegalnih kanala, kao što su torrent pretraživači i ilegalne platforme za gledanje. Za razliku od legitimnih sredstava, torrent pretraživači platforme za online gledanje mogu korisniku da pošalju fajl koji izgleda kao epizoda TV serije, ali se zapravo radi o malveru sa sličnim imenom. Uzimajući obzir koliko lako TV serije koje su skinute sa ilegalnih izvora mogu biti zamenjene verzijama koje sadrže malver, istraživači kompanije Kaspersky Lab su svoju pažnju usmerile na te kompromitujuće fajlove, pokrivajući i 2018. i 2017. godinu. Na samom vrhu liste ove godine bila je i serija Igra prestola. U 2018. godini pripisano ju je ukupno 17% zaraženog piratskog sadržaja sa 21.000 napadnutih korisnika, a praćena je serijom Okružje mrtvima sa skoro 19.000 i serijom Strela sa 12.000 napadnutih korisnika. Sve ovo uprkos činjenici da u 2018. godini nije bilo novih epizoda serije Igra prestola, dok su druge rangirane serije bile propraćene istaknutom promotivnom kampanjom. U svakom posmatranom slučaju, distributeri malvera su birali prvu i posljednju epizodu svake sezone, pri čemu je premijer epizoda najaktivnije korištena, na primjer epizoda Zima dolazi, prve sezone Igre prestola. Jasno može vidjeti da distributeri malvera eksploatišu TV serije koje su najtraženije na piratskim sajtovima. To su uglavnom aktivno promovisane drame ili akcijne serije. Prve i posljednje epizode koje privlače najviše gledalaca imaju najveće šanse da budu meta malicioznih obmana. Online prevaranti imaju tendenciju da eksploatišu ljudsku odanost i nestrpljivost, pa mogu da obećaju potpuno nov materijal za skidanje koji je zapravo cyber pretnja. Imajući na umu da posljednja sezona Igre prestola počinje ovog mjeseca, želi bismo da upozorimo korisnike na to da su velike šanse da će doći do porasta broja malvera zamaskirani kao nove epizode ove serije, rekao je Anton Ivanov, bezbednosni istraživač u kompaniji Kaspersky Lab. Da biste izbjegli mogućnost da postanete žrtva maliciznih programa koji su prerušeni u TV serije, kompanija preporučuje da preduzmete sljedeće korake. Koristite samo legitimne servise sa dokazanom reputacijom kada se radi o proizvodnji i distribuciji TV sadržaja. Obratite pažnju na ekstenziju skinutog fajla. Čak i ako ćete skinuti epizode TV serije sa izvora koga smatrate poverljivim i legitimnim, fajl bi trebalo da ima AVI, MKV ili MP4 ekstenziju ili neke druge, ali definitivno ne EXE. Obratite pažnju na autentičnost, i to posebnu pažnju na autentičnost web sajtova. Nemojte posjećivati web sajtove koji dozvoljavaju gledanje TV serija dok ne budete sigurni da su legitimni i da počinju sa HTTPS. Proverite da li je web sajt ispravan tako što ćete duplo provjeriti format URL-a ili spelovanje naziva kompanije pre nego što otpočnete skidanje. Nemojte ulaziti na sumnjive linkove kao što su oni koji obećavaju ranije gledanje nove epizode. Proverite raspored TV serije i vodite se njime. Konačno, koristite pouzdano bezbednosno rješenje za sveobuhvatnu zaštitu od širokog opsega prednji, kao što je, pa i sami možete prepostaviti, ko je Kaspersky Security Cloud. E pa sad, ceo tekst izveštaja možete da pronađete na sajtu securelist.com, ali mislim da je i ovoliko teksta bilo više nego dovoljno. I za kraj, posle kojeg nema ništa više,
najljepša muzika svih vremena.
Your heart is not in it, baby. You're trying hard, but you're not fooling me. Your heart is not in it, baby. A different person is lying here with me.
Going through the motions. We're just going through the motions. Going through the motions. Just going through the motions.
Kako emisija brzo počne, a još brže se završi. Pa da idemo onda šta nam donosi, a šta odnosi zakon akcije i reakcije. Znate šta je doneo, a evo šta je odneo. Najprve ono što je bilo, početak pre početka, radijska zvezda u telu pilota, a onda društvene mreže, da li su opasne po život? Drugi deo, životne priče britanskog, a našeg kompozitora i producenta, Božidara Ristića, alias Bože Venere, Igor Jel, dijalog čovjeka i grada, mržne ljubav, Ivan Trajković, hakeri protiv elektromreža i studiju u vašem računaru, Marko Marjanović, može li Hani Rata da ima dobri strana? Marko sa svet, živjeti na njivi, kao sav, na njivi, pazite, kao sav siromašan svet. Popularne TV serije služe kao maske za širenje malvera, priče i života, Melita i Ambrušić, dame krila biraju, Apple Dodi, još jednog Google stručnjaka u svoj AI team, Article 13 prošao, EU parlament izglasao zakon o autorskim pravima, fotografisanje brzinom svetlosti, internet za celu planetu, leteći Kalašnjikov, od 1. jula niže cene roaminga u regionu, računari vas snimaju. Ne tražite ništa više. I ovo je bilo preko mere. I nije bilo zakidanja. Ni ovoga puta, ni u ovoj emisiji, ni u ovom zakonu akcije i reakcije koji odlazi dok na krovu njegovog automobila leprša zastava srednjim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 60, 4, 960, 4
i 9, 6, 4.
Razumem!
Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja, naučno-fantastične emisije, zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovdje ste imali nauku i tehniku, plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
E, nisi više interesantan, odoh ja tamo.
U ime ekipe Zaira, pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani, radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana.
That's beautiful. Thank you.